Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Алматы қаласында автокөліктерден шығатын лас заттар деңгейінің күрт өсуі үлкен проблемаға айналып отыр. Сондай-ақ, 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері 0.12%-ға көбейген. Сондай-ақ, Қытайдағы Ақсай автономиялық Қазақ ауданының тұрғындары жайлы өздеріңізге айтып беретін боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Ендігі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстыратын боламын. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман. Ирактағы АҚШ-тың негізгі әскери бөлігін келесі жылдың тамыз айына дейін шығару шешімін Ирак қызу қуаттады. Алайда Иракқа көмек көрсету үстінде Вашингтонға тиесілі жауапкершілік әлі қомақты, деді Ирак вице-президенті Тарих Әл-Хашими. Ирак заңдық мемлекет құруда көмекке зәру, деді ол. АҚШ президенті Барак Обама Ирактан АҚШ күштерін шығарудың уақыт кестесін жұмада жариялаған болатын. Құрама Штаттар Ирактағы өзінің негізгі әскери бөлігін келесі жылдың тамыз айына дейін шығаратын болады. Обама Ақ үйдің бұл жаңа стратегиясы жөнінде Солтүстік Каролина штатындағы әскери флот базасындағы кездесуі кезінде жариялады. Президент 50 мыңдай АҚШ жауынгерлері Ирак қауіпсіздік күштерін жаттығудан өткізу үшін сонда қала бермекші, деді. Осыған қоса Обама мырза Американың Ирак жеріне немесе табиғи байлықтарына ешқандай таласы жоқ екендігіне ирактықтарды сендірді. Өткен қараша айында Бағдатпен қол жеткізілген келісім бойынша Құрама Штаттар өз әскерін 2011 жылдың соңына дейін толық шығаруы тиіс. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама өз сөзінде Ауғанстанға қосымша күштердің жіберілетініне қарамастан, Құрама Штаттар әскері Ауғанстанда ұзақ уақытқа қалмайды, деді. Обама сонымен бірге тарихтың көрсеткеніндей, Ауғанстан басқыншы күштерге тойтарыс бере білген ел болатын, дей келіп, бұл жағдайда Америка Құрама Штаттарының ескеріп отырғандығын да хабарлады. Алайда президент Құрама Штаттарының әскерінің Ауғанстанда қанша уақыт тұратыны жөнінде айта қойған жоқ. Обама Ауғанстанға қосымша 17 мыңдай АҚШ жауынгерлерін жіберуге бұйрық берген болатын. Сондай-ақ президент Обама АҚШ-тың осы аймақтағы стратегиясын қайта қарауда. Пәкістан әскері Ауғанстанмен шекарада Талибан қаруларын жеңді. Пәкістандық генерал-майор Тарих Ханның журналистерге айтуынша, жартылай автономиялы Бажур аймағында талибандықтар әрекеттерінің азайып кетуі науқандық көрініс емес. Ханның сөзіне қарағанда, бір жылдан аса шайқастардан кейін талибандықтар мұндағы шептерінен айырылды. Қазір аймақтағы жолдарға ел әскерилері бақылау жасап тұр, деді ол. Ханның өзі мұнда әскерилердің күзетімен келген болатын. Америка Құрама Штаттарының Кентаккидегі әскери сот алқасы Америка әскери офицерін ирактық тұтқынды әдейі өлтірді, деп айыптады. Аға лейтенант Майкл Беханна өткен мамыр айында тергеу кезінде Әли Мансур Мухаммедті өлтірген болатын. Айыпталушы ол тұтқынды әдейі өлтірмедім, өзімді өзім қорғаған болатынын, деп дауласқан еді. Алайда прокурорлар қорытынды мәлімдемелерінде Беханна ол тұтқынды өлтіруді жоспарлы түрде жүзеге асырған, деп шешті. Оқиға Ирактың Бейжи қаласындағы тұйықталып қалған теміржол бойында орын алған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обаманың әкімшілігі Біріккен ұлттар ұйымының нәсілшілдік тақырыбына арналған алдағы уақытта болатын конференциясына қатыспайтындарын мәлімдеді. АҚШ пен Еуропаның біраз елдерінің биылғы жылға аталған басқосуға қатыспауларын Израиль елі талап етіп отыр. 2001 жылы болған осындай алғашқы конференцияда сионизмді нәсілшілдікпен салыстыру әрекетінің болғаны үшін АҚШ және Израиль өкілдері конференция залынан шығып кетіскен болатын. Сионизм Палестина жерінде еврей мемлекетін құруды көздеген қозғалыс. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Хавьер Солана Израильмен арадағы соғыстан зардап шеккен Газа аймағына барды. Солана Палестина жеріне осыдан 2 жыл бұрын Хамас тобы бақылау орнатқалы мұнда келіп отырған Еуроодақтың алғашқы жоғарғы лауазымды өкілі. Ол Біріккен ұлттар ұйымы ресмилерімен және Палестина басшыларымен кездесті. Алайда Хамас өкілдерімен кездесуден бас тартты. Мұның өзі Еуроодақтың Хамас тобына жариялаған байкотының бір көрінісі. Солана мырза Хамас және палестиналық Фатах фракцияларының татуласуын қолдау білдірді. Кытай менен АКШ өз ара әскери алмасууларды жаңгыртпакчы. Эки күндүк сөйлөшүүлөрдөн кийин Америка Курама Штаттарынын коргоонус хатчысынын көмөкчүсү Дэвид Сиднейдин айтуунча, тараптар жогорку дарежедеги алмасууларды таяу арада жүзөгө ашырмакчы. Бул үдөрүштү Кытай тарапы өткөн казан айында АКШтын Тайванга каруу жарак усунуусунан кийин токтотуп тастаган болатын. Аталган маселе АКШ менен Кытай арасындагы аса күрдөлүү савол болуп тур. Кытай делегациясынын башчысы Кян Лихуа жума күнгү сөзүндө тараптар арасында сөйлөшүүлөрдүн жүрүү кең тургудагы аскерий алмашууларга кепилдик боло алмайт деди. Тибет каласында монах өзүнө от койду. Кытай расмийлеринин акпанын 28-нде айтуунча Сичуань аймагынын Аба каласындагы монастырдан чыккан монах кийимин кийген адам өзүн өртөмөкчү болгон. Осылайша расмийлер Тибет каласында бейберекеттиктердин болгонун ырастап отур. Белсенди топ мүчөлөрүнүн айтуунча ал калада полиция шерүүчүлөргө ок аткан. Кадырменди радио тыңдарман, Азаттык радиосунун бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматы қаласында автокөліктерден шығатын лас заттар деңгейінің күрт өсуі үлкен проблемаға айналып отыр. Сондай-ақ 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері 0.12%-ға көбейген. Сондай-ақ Қытайдағы Ақсай автономиялық қазақ ауданында тұратын тұрғындар жайлы сөз қозғайтын боламыз және Наурыз айының бірінші жұлдызы геноцид кітабының авторы Әркен Уақтың дүниеден озғанына 6 жыл толады. Осыған байланысты арнайы сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун бағдарламасын біз Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін мен бастағанды жөн көріп отырмыз. Экологиялық мамандардың айтуынша, Алматы қаласында соңғы жылдары ауаның ластануына басты себеп автокөліктерден шығатын лас заттар деңгейінің күрт өсуі болып отыр. Автокөліктерден ауаға жылына 180 мың тонна зиянды заттар бөлінеді. Ол ауаға тарайтын зиянды заттардың 80%-ын құрайды екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найла Султан жалғастырады.
Мақсат Бақтыбеков Алматы қаласында туып, осында қызмет етіп келеді. Соңғы 4-5 жылда қала ауасының ластануы қатты байқалады деп отыр. Сондай-ақ сұхбаттасымыз қаланың ластанған ауасына тек қана көліктің көпті ғана емес, соңғы жылдары қалада көптеп салынып кеткен құрылыс нысандарының да зияны тиіп отыр деді.
Машине транспорт көп болғандықтан ол түсінікті, әрине машине газ. Ол газовый немен жүре ма, электробатареямен жүре ма, ол алда болашақта. Бірақ біз Москва сияқты, жаңағы Нью-Йорк, Мексика сияқты сондай толып тұрған 25 миллион халқы бар Мексика ма, сол сияқты емес біз. Біз 2 миллион соның өзінде қалан. Көшелерін кеңдетіп, үйлерді жақсылап салып атса, жаңағындай желдеткіш нелері ыңғайын келтірсе, мысалы, проветр тетіліп отырса, жаңағы воздух, онда машиненің қысылуы суда халықтың көп болуы да оған мәселе бермейді, әсер етпейді.
Алматы Қазақстандағы ең ластанған қала санатында. Алматы көшелерінде күніне 600 мың автокөлік жүреді екен. Автокөлік ол кез келген қаланың ауасын ластайтын бірден бір фактор деген Бекболат есімді көлік жүргізушісі өз ойын төмендегідей жеткізді.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көк түтіні көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалалар сияқты бұл жерде ешқандай завод, көмір шығаратын жер жоқ, кеш болмаса. Бұның өзі сол транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып шүйкеніп жүреді. Адамның машина көп Алматының. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксовать етемін, адам тасумен айласам, ары-бері ертерек шығам деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машина көрінбейді, пробка.
Көлік жүргізушісі Бекболаттың пікірін эколог Меліс Елеусізов те қоштап отыр. Ол қалада көлік санын азайту керек деген ұсыныс білдірді.
Алматының үші жолы өте лайықты емес сонша машинаға. Былай айтқанда, Алматының сондай мүмкіншілігі 700 мың адамды сыйғызады. Оны зерттеп, совет органының сондай экологическая емкость дейді. Қазір 2 миллионға жетіп қалды. Қазір осы мәселелерді шешпесек, онда өмір сүруге өте қиын. Қазір мына электротранспорт бізге өте қажет Алматыны тазалау үшін. Машина бензин мен соляркамен пайдаланатын, ол бізге үлкен әсер беріп жатыр. Сондықтан электротранспорт бізге өте жақсы болады. Ішінде метро бар. Метрода көп халықты таситын еді.
Қазгидромет мәліметі бойынша Алматыда шаң-тозаң индексі жыл сайын артып отыр. Оның себебі көлік санының өсуімен өлшенеді екен. Сондықтан мамандар желдің күн сәулесінің энергиясын пайдалану арқылы көптеген жетістіктерге қол жеткізуге болады дейді.
Бізде Алматыда ауа ауыспайды, жел жоқ. Машинамен спецтер құртып жатыр ауаны. Аздан кейін ол газовый камера болады. Сұмдық үйлер салып жатыр, 40-30 этажда. Бізде сейсмика да бар. Жер сілкінсе, оның бәрі құлап адамдарды басып қалады. Оның бәрі ойламағандықтан дұрыс. Бізде бұрыннан айтқанымыз, бізге қазір желдің соның күшін пайдалануымыз керек. Күннің сәулесін пайдалануымыз керек энергия. Қазір ақша бар, басқа бар, соны қазір тез уақытта енгізу керек экономика. Мен қазір сәулені Алматының көп уақытта күн ашып қой. Сол сәулені пайдаланса, көп көмірді жақпасы.
Деді Табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов. Ішкі істер департаменті жол полициясының мәліметінше 2008 жылы қалада 523022 автокөлік тіркелген. Сондай-ақ оған күн сайын көрші облыстардан 100-150 мың автомашина келіп қосылып отырады екен. Дәл қазір қолданыста техникалық тұрғыдан ескірген 115 мың автокөлік бар. Автокөліктерден бөлінетін улы газдардың жалпы көлемінің 70% осы ескі тұлпарлар шығарады екен. Былтырғы жылы Алматының қозғалыс құралдарынан 190 мың тонна көмір қышқыл газы ауаға тарапты. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыз айының бірінші жұлдызы желтоқсан оқиғасын ұйымдастырушылардың бірі әрі ұлтшыл деген айып тағылып, 8 жылға сотталған әрі геноцид кітабының авторы Әркен Уақтың дүниеден озғанына 6 жыл толады. Осыған орай Әркен Уақтың жұбайы Тоқтар Рахметовамен сұхбаттасқан едік. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Өз әңгімесінде Тоқтар Рахметова Әркен Уақтың шыққан тегі мен отбасы және жақын адамдар арасындағы адамдық бейнесі туралы айта келіп, қазіргі ел жағдайы жөнінде де өз ойын білдірді.
Әркен ағаның күрескер болып қалыптасуының негізіне не себеп болды деп ойлайсыз өзіңіз?
Әркен Уақтың осындай рухы биік, қайсар, қайратты болуына көп еңбек еткен әкесі және тегінде болу керек. Әкесі ұлтжанды адам болған, әкесінің туған інісі Шоян алашқа ең бірінші болып, біздің әуледен ең бірінші болып сол кісі кетті. Бірақ Шоян атаның бүгінгі күнге дейін не болғаны белгісіз. Әркен сол мектептен тіпті балалық шағынан керемет ұлтжанды болған және октябрёнок, пионер, комсомол өтіп жатқан біреуіне өтпеген, қоғамдық ұйымдарда белсенді болмаған, коммунистікке де өтпегені өзіне кейін көп кедергі болды.
Жалпы ұлт туралы қазақ халқының бодандықтағы кеңес үкіметінің табанына тапталып жатқан жайлы отбасында болсын.
Сонда ашық айтатын қонақтарда бір жерде отырғанда керемет әңгімелер айтқанда сол кісілер ойбай әреке сіз қалай қорықпайсыз, қалай олай айтасыз дегенде мен үшін сен қорқып отырсың ғой деп бәрімізді күлдіретінді. Жалпы ол кісі ешқашан бөлмейтінді. Қай ұлтсың сен тек әділетті болсаң, мамандығың шебер болса соларға бас ие. Бірақ енді мынау орыстың көрген бодандықты оны енді қайғы қасірет қып айтатынды. Мынау ашаршылықты өз көзімен көрмесе де құлағына әбден сіңген, әбден білген Ұлы Отан соғысы деп біздің қазақтардың керемет азаматтарын сен мергенсің, сенің көзің керемет деп бірінші қатар жіберіп отырған ылғи айтып отыратынды. Удельный вес бойынша біз бәрінен қазақ ұлты көп соғыста шетінеген деп. Өтірікпен өсіп келе жатқан жас балалар қазір сенбейді ештеңеге де. Мінекей біз 21 күні алаңды бермей ана Сарыарқаның төңірегіндегі алаңға шықтық. Сонда жастар жоғылғы кәрі мен сияқты шаш ағарған кемпірдер және мен жастарды күнәламаймын. Мен қайта Құдайдан күнде кешірім сұраймын. 86 жылы көтеріліс болғанда біз миллион халық Алматының қаласында бір адамдай болып шықсақ, біреуді шетінемеген болар еді. Не біздің зиялыларымыз сол жерде бас көтерсе, тағына жабыспай, бір мезгіл адам ретінде, халық ретінде бұндай қасіретке ұрынбаған болар еді. Енді ол жастарды тағы бір деңеге ұрындыру ол бізге кешпес күнә болады. 86 жылдағы көтерілістегі жәнішқан біздің алаңға шыққан азаматтарымызды, қыздарымызды сол қан жерлер әлі тақтардан айырылған жоқ. Әр жерде районның бейнесінде, облыстың бейнесінде, Ақордада бәр жерде солар қалыптасып орынды отыр. Сондықтан желтоқсан деген сөзді ауыздарын алғысы келмейді.
Сосын жаңа Әркен ағаның анау өзінің фамилиясын ауыз жағдай айттыңыз. Қалай болды?
Ол былай болған, Арекеңнің әкесі дедесі. Алашқа кетіп қалғаннан кейін, ол кісі үлкен зауалы қызметте жасаған адам әкесі. Соның бір таныс районның КГБ-сының бастығы келіп айтады. Уақып, сенің әдің осындай болған екен. Сені жуырда ұстайды дейді. Содан Аркенің әкесі жүгіріп менім әкеме келеді. Менім әкеме келіп, мен осындай суық хабар естідім, тез жинал кеттік дейді. Сосын айтады, әй, сен бар да, сен сақтық бол, өспеген тұқым. Мен енді Құдайдың салғанын көрермін. Дейді дағы менің әкем қалып қойып, ол кісі бізден 10 шақ шақыр шегара Расейменен. Барнаулға барады, одан ары қарай кетеді. Сол барғаннан кейін ол кісімен қатар басқа ауылдардан да кеткендер болады. Сонымен бәрі фамилиядарын ауыстырады. Арекеңнің әкесі Исаев деген фамилия болу керек еді. Ол кісі өзінің руын алады. Менің фамилиям Уақ десе, Уваков деп жазып береді. Сонымен Уваков боп кетеді. А қазір енді мен өзімнің немерелерімді Уақ деп құжат алып жатырмын.
Әрекең мынау түрмеден босап келгеннен кейін кітап жазды. Осы кітапқа қалай барды?
Түрмеде отырғанда бұны кім жасады, қалай болды, бұл осылай болуы керек еді. Бұл кісі түрмеден келгеннен кейін жан таласып отырып, өзі шағым фабрика ашты. Ол фабрика жаңа тәсілменен кең шығарды. Түгел өз қолымен жасап шықты. Енді ғана бас көтерген кезде түгел тартып алды. Шындыққа жетем деп өзін тергеген тергеуші Мұрзалин арқылы көп деректі материалдарды алып, содан кітап жазды. Бірінші бөлімін бітіргеннен кейін операцияға түсті, екінші бөлімін инсульттан кейін жазды. Көзі тірісінде түгел шығарып кетті. Бұл кісі енді Горбачевті сотқа берген. Бірақ ол кезде Гаагадағы международный сот жай жеке басты адамнан алмайды екен. Енді өлгенде мен армансыз өліп баратырмын. Егемендік алды елім, бодандықтан құтылды деп. Дәл қайтыс болар алдында жер сату мәселесі шықты ғой. Сол кезде еңіреді. Жер сатылмаса екен.
6 жыл болды дүниеден өткенде. Әркен аған, осы уақытқа дейін ол кісінің есімінің дәрт бермеуі, я болмаса еңбектерінің қайта жарық көрмеуіне не себеп деп ойлайсыз өзіңіз?
Ол кісіні тіпті әріптеу түгел атын атауға қорқады. Қазақты рүй басқан. Ол енді біздің әбден басылып кеткендіктен бекен. Мінеке қазір 23 жылға кетті желтоқсан көтерілісіне. 25 жыл толғаннан кейін желтоқсанда балалары шет болған ата-аналардан қолхат берген ғой. Еш уақытта аузымызды ашпаймыз. 25 жылда оның мезгілі бітеді. Содан кейін мүмкін бір қозғалыс болады. Ал жалпы біздің мына система өзгермей, бұл желтоқсан деген көтеріліс туралы айтылмас.
Әңгімеңізге рахмет.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстыра отырсақ. Атап айтқанда, АҚШ президенті Барак Обама Ирактан АҚШ күштерін шығаруының уақыт кестесін жұмада жариялады. Сондай-ақ АҚШ президенті Барак Обама өз сөзінде Ауғанстанға қосымша күштердің жіберілетініне қарамастан, Құрама Штаттар әскері Ауғанстанда ұзақ уақытқа қалмайды деді. Және Пәкістан әскері Ауғанстанмен шекарада Талибан қарулыларын жеңді. Сондай-ақ АҚШ-тың Кентаккидегі әскери сот алқасы Америка әскери офицерін Ирактық тұтқынды әдейі өлтірді деп айыптады. АҚШ президенті Барак Обаманың әкімшілігі Біріккен Ұлттар ұйымының нәсілшілдік тақырыбына арналған конференциясына бармайтын болады. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Хавьер Солана Израильмен арадағы соғыстан зардап шеккен Газа аймағына барды. Қытай мен АҚШ өзара әскери алмасуларды жалғастырмақшы. Тибет қаласына монах өзіне от қойды. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар ретімен таныстырып өтсек, атап айтқанда, АҚШ президенті Барак Обама Ирактан АҚШ күштерін шығарудың уақыт кестесін жұмада жариялады деген хабар, сондай-ақ Қытайдағы Ақсай автономиялық қазақ ауданында тұратын тұрғындар жөнінде хабар, және де Қазақстанда кейбір мешіттер мен шіркеулер әділет министрлігінде тіркелмеген деген тіркелгенімен толық мәлімет жоқ деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, енді Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөліміне көшсек. Атап айтқанда, Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама Ирактан ақш күштерін шығарудың уақыт кестесін жұмада жариялаған болатын. Құрама Штаттар Ирактағы өзінің негізгі әскери бөлігін келесі жылдың тамыз айына дейін шығаратын болады. Обама Ақ үйдің бұл жаңа стратегиясы жөнінде Солтүстік Каролина штатындағы әскери флот базасындағы кездесуі кезінде жариялады. Президент 50 мыңдай Америка Құрама Штаттары жауынгерлері Ирак қауіпсіздік күштерін жаттығудан өткізу үшін сонда қала тұрады, деді. Осыған қоса Обама мырза Американың Ирак жеріне немесе табиғи байлықтарына ешқандай таласы жоқ екендігін де ирактықтардың есіне салып сендірді. Өткен қараша айында Бағдатпен қол жеткізілген келісім бойынша Құрама Штаттар өз әскерін 2011 жылдың соңына дейін толық шығаруы тиіс еді. Бұл жөнінде енді Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманың өзін тыңдап көрсек.
Through this period of transition, we will carry out further redeployments.
Осы өтпелі кезең барысында біз әскер шығаруды одан әрі жалғастыра береміз. Ирак үкіметімен жасасқан әскери күштер мәртебесі келісім шарты бойынша мен ақштың барлық әскерін Ирактан 2011 жылдың соңына дейін шығарып әкетуді көздеудемін, деді президент Барак Обама. Сондай ақ Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама ақш күштерінің Ирактағы Бағдат, Мосул және басқа да қалалардың көшелерін қарауылдамайтынын да еске салды. Сондай ақ Иракқа келіп осы Америка күштерінің Иракта тұруына қарсылық танытып жүрген халықтарды бұл елден қумайтын болады деген сөзін анық айтып берді. Сондай ақ өзінің осы науқанын президенттік сайлау алдындағы науқаны кезінде Барак Обама алғашқы кезде Ирактан Америка күштерін 16 ай ішінде шығарамыз деп уәде берген еді. Бұл яғни келер жылдың мамыр айы болатын. Дегенмен уақыт өте келе бұл цифрға тағы да өзгерістер енгізіліп 18 ай деп аталып тамыз айына дейін шығарылады деген уәж айтылды. Енді бұл осындай қозғалысқа орай Иракта өзінің көзқарасын пікірін білдіруде. Мысалы, Ирактағы ақштың негізгі әскери бөлігін келесі жылдың тамыз айына дейін шығару шешімін Ирак әрине қызу қуаттап отыр. Алайда Иракқа көмек көрсету үшін ісінде Вашингтонға тиесілі жауапкершілік әлі қомақты, деді Ирак вице-президенті Тарих әл-Хашими. Ирак заңдық мемлекет құруда көмекке зәру, деді ол. Сондықтан осы көмекті Америка Құрама Штаттары тарапынан күтетіндіктерін еске салып өтті. Бұл таныстырғандарымыз сіздерге Азаттық радиосының халықаралық тақырыптар бөліміндегі ақш президенті Барак Обаманың Ирактан ақш күштерін шығарудың уақыт кестесін жариялағаны және осыған орай Ирак көзқарасын назарларыңызға ұсындық. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдармен, енді Азаттық радиосының «Қазақтар шетелде» деген бағдарламасына ойыссақ. Шыңжаннан шығысқа қарай 400 шақырым қашықтыққа жатқан Гансу өлкесінде Ақсай автономиялық қазақ ауданы бар. Онда небәрі 3000-ға жуық қазақ өмір сүреді. Қазақтардың бұл өлкеге қоныстану тарихы өткен ғасырдың 30-шы жылдарынан бастау алады екен. Бұл жөнінде өздеріңізге енді тілшіміз Есенгүл Кәпқызы кеңірек баяндап береді.
Оған сол кездерде Шыңжаң өлкесін басқарып тұрған Чыңчысайдың қазақтарға қарсы жүргізген қанқұйлы саясаты себеп болған. 1932 жылы Баркөл сақарасында әліптің басы алынған деген қанқұйлы оқиға болған. Бұл оқиғада 110-дай адам құрбан болыпты. Бұл қазақтардың мекен еткен жерінен ауа көшуіне мұрындық болады. Ақсай ауданына қазақтар бірнеше дүркін ауыпты. 1930 жылдардан басталған көш өткен ғасырдың 50-ші жылдарында аяқталады. Дәл осы жылдар Қытайда коммунистік режимнің жеңуімен тұспа-тұс келеді. Ал көштің алдыңғы легі Тибетті басып, Памир Гималай тауларынан асып, Үндістан Пакистанды паналап жүріп, Түркияға жеткен болатын. Бүгінде Түркия мен Еуропадағы қазақтың дені осы көш арқылы барған қазақтың ұрпақтары. Ал Қытайдың ішкі өлкелерінде қалып қойған қазақтар Гансу мен Шыңқайда екі аудан жасақтайды. Гансу өлкесінің қазақтары 1954 жылы Ақсай қазақ автономиялы ауданын, Шыңқай өлкесіндегілер Алтыншөке автономиялы ауданын құрады. Қазір сол Ақсай автономиялы ауданы әлі күнге дейін бар, ал Алтыншөкедегі қазақтардың көбі түрлі себептермен Шыңжаңға қайта оралған. Казакстанда арнайы сапар менен жүргөн осы Аксай ауданының әдеби көркөмөнөр бирлестигинин бас катчысы, редактор Кенжебек Заркымулу менен кездесүүдүн сәти түскөн эди.
Салендерна казактын кур газетасы астанасын баскаруу. Өлүм жылы той томолак деген мәселеде, болсо аттыңга эрежелерди жүргүзүп койгон өкмөт арыз берди. Бул мәселелерде болмаса киши мәселелер өзү чечилип калса. Жер өтөзүнүз баскар. Баскарганда бул эле аттыңга алган дегенде ауданын биринчи акими сөз казак болот. Заңынын биринчи бастыгы казак болот. Заң прокуратурасынын бастыгы казак болот. Аудандын калк курултайынын башчысы казак болот.
Деген ул
оюн сабы эмесин куруп берди. Мунун бир 2003 жылдан баштап акындар айтысы азыркы 2005 Аксай казак аттыңга алганын әдебиет көркөмүнөр сүйлөп билесиздиги деген түрлөр болду.
Дейди. Кенжебек осы әдеби көркөмөнөр бирлестигинде кызмет этеди. Бул бирлестик казактардын маданий руханий өмүрүн дамытуу үчүн колунан келгенин иштеп келеди. Ал Кытай бийлиги бул тарапынан кажетти каржыны берип отур экен. 2005 жылдан бери казак фольклорлук чыгармалары менен жекелеген автордун 8 китеби жарык көргөн. Сонун бири Тибет үстүртүндө деп аталатын тарыхый дастандар жыйнагы.
Чыгыш калган казактын каны кешүү, аянычтуу тагдыр, мактуу бийлик, бурунгу тарыхый шалдардын бурунгу батыр болгонубуздун өз көзүнөн көрүп басына кескен кызметти хикаясын черткен дастандар мындай калса эрекче жогору көркөмдүк болмосо да тарыхты чынайы бийлеген тарыхый кун жогору.
Аксай ауданында баспа өнүмдөрү жок. Шимжаң радиосун тыңдайды жана Үрүмчүдөгү казак тилди 2 телеарнаны көрөтүн арнайы кондургуну Кытай өкмөтү тартып берген экен.
Сондай калың уктун ичинде жашасак да аны көрүп отурсуз өзүңүз. Тилимизден айырылабыз. Динимизден айырылабыз. Жергилүү өкмөт мына газ суу өлкөсү боюнча эң көп мешиттерди сатып
Аксай казак автономиялы ауданында 600 түтүн 4000 казак болгон экен. Ал 91 жылдан кийин 200 түтүн Казакстанга коныс аударыпты. Казыркы жан саны 3000 гана көрүнөт.
Бир кезде көшүүдө күчтүү болгон. Бурун биздин Аксай казак автономиялы ауданы дегенибиз бир таулуу бөктөрдө бар. Жери бийик, суу начар. Кийин келип төмөн карай өкмөттө нече миллиондогон үй акча чыгат, каржы чыгат жаксартуу үчүн. Тыңдап бизге алгансап берди, карасынсап берди. Тумуш жаксы, жаткан үй жаксы. Мисалы ар бир үйгө барат мына табигый газдар тартып берди. Эми өзүбүз ауданып окууп өзүбүз жасап атабыз.
Эсенгүл Капкызы арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Кадырмен тыңдарман Азаттык радиосун Казакстан тахырыбына арналган хабарлар бөлүмүн одан ары жалгастырабыз. Казакстан Республикасы Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча элде айелдерге күч көрсөтүү көбөйүп отур. 2008 жылы Казакстанда айелдерге күч көрсөтүү деректери 0.12% көбөйгөн, ягъни 2007 жылы 32556 кылмыштар келсе, 2008 жылы бул кылмыштардын саны 32632 болгон. Турмуштук зорлук-зомбулуктардын кесиринен жыл сайын Казакстанда 500 жуук айел көз жумады. Мамандар калыпташкан жагдайга арнайы заңдын жоктугу себеп болуп отур дейди. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесімен айналысып жүрген мамандар бұл әлемнің әр елінде бар құбылыс дегенді айтады. Отбасындағы қысым елдің мәдениетіне, экономикасының дамуына немесе сенім нанымына байланысты емес. Бұл құбылыс жекелеген адамдардың ерекшелігіне қатысты дейді. Алайда әр адам мемлекеттің азаматы болғандықтан оны қандай да бір қауіп-қатерден қорғау да мемлекетке жүктеледі. Осы орайда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі дағдарыс орталықтары одағы мен Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер қоры Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды тездетіп қабылдауға шақырды. Отыр. Парламент депутаты заң шығару және сот құқықтық реформа жөніндегі комитет мүшесі Жақып Асановтың сөзіне қарағанда, тұрмыстық зорлық-зомбылықты мемлекет тарапынан қадағалау қажет. Оған себеп те жеткілікті көрінеді.
Бұл проблема біздің Қазақстанда да айналып өткен жоқ. Ішкі істер министрлігінің ақпаратына қарасақ, жыл сайын мыңдаған осындай фактілер тіркеледі екен. Тек осындай қылмыстардың нәтижесінде жыл сайын 500-ге жуық әйел қазақ ұшырайды.
Осындай жағдайларды болдырмау мақсатында қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң қабылдануы керек дейді маман. Өйткені арнайы заңсыз отбасындағы болып жатқан қысымдарды шектеу мүмкін емес. Қазіргі қолданыстағы заңнама бойынша полиция қызметкерлері отбасында белгілі бір қылмыстық оқиға орын алмайынша ешқандай шара қолдана алмайды. Сондықтан бүгінгі құқық қорғау қызметкерлерінің шарасыздығы отбасындағы зорлық-зомбылықтың белең алуына себеп болып отыр дейді Жақып Асанов.
Я, олар көп жағдайда келет, бірақ ешқандай жауапкершілікке тарта алмайды. Ал мынау заң қабылданған жағдайда оны күту міндет емес полиция қызметкерлері. Сондай күдік болатын болса, оларға бірнеше бирнече осындай өкүлдүк белгиленген азаматка эң алдымен эскертүү берилет. Бул эскертүүдө бол орундамаса анын схимылына сот аркылуу шектеулер орнотулуу мүмкүн. Бул кандай шектелүү? Жакындамау, кабарлашпау, издемөө, үзүнө түшпөө.
Бул кыянат жасамаган жагдайда карастырылган чаралар. Ал белгилүү бир даражада кауп төндүрсө, тергөө иши бүткөнгө дейин камоого алуу карастырылган дейт маман. Арнайы заңдын болмоосу жана турмуштук кысымды отбасы ичинде калдыруу сынды түрлүү себептердин аркасында бүгүнкү таңда республика боюнча турмуштук зорлук-зомбулуктан зардап чеккендердин саны нактуу эмес. Типти
Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун бағдарламасын біз соңғы жаңалықтармен одан әрі жалғастырамыз. Оны мен өзіңізді, мен Нұрлытай Үркінбай таныстырамын. Ирактагы АКШтың негізгі әскери бөлігін келесі жылдың тамыз айына дейін шығару шешімін Ирак қызу қуаттады. Алайда Иракка көмек көрсету үстінде Вашингтонға тиесілі жауапкершілік әлі қомақты, деді Ирак вице-президенті Тарих Аль-Хашими. Ирак заңдық мемлекет құруда көмекке зәру, деді ол. АКШ президенті Барак Обама Ирактан АКШ күштерін шығарудың уақыт кестесін жұмада жариялаған болатын. Құрама Штаттар Ирактағы өзінің негізгі әскери бөлігін келесі жылдың тамыз айына дейін шығаратын болады. Обама Ақ үйдің бұл жаңа стратегиясы жөнінде Солтүстік Каролина штатындағы әскери флот базасындағы кездесу кезінде жариялады. Президент 50 мыңдай АКШ жауынгерлері Ирак қауіпсіздік күштерін жаттығудан өткізу үшін сонда қала бермекші, деді. Осыған қоса Обама мырза Американың Ирак жеріне немесе табиғи байлықтарына ешқандай таласы жоқ екендіктерін ирактықтарды сендірді. АКШ президенті Барак Обама өз сөзінде Ауғанстанға қосымша күштердің жіберілетініне қарамастан, Құрама Штаттар әскері Ауғанстанда ұзақ уақытқа қалмайды, деді. Обама сонымен бірге тарихтың көрсеткеніндей Ауғанстан басқыншы күштерге тойтарыс бере білген ел болатын, дей келіп, бұл жағдайды Америка Құрама Штаттарының ескеріп отырғандығын хабарлады. Алайда президент Құрама Штаттар әскерінің Ауғанстанда қанша уақыт тұратыны жөнінде айта қойған жоқ. Обама Ауғанстанға қосымша 17 мыңдай АКШ жауынгерлерін жіберуге бұйрық берген болатын. Сондай-ақ президент Обама АКШ-тың осы аймақтағы стратегиясын қайта қарауда. Пәкістан әскері Ауғанстанмен шекарада Талибан қарулыларын жеңді. Пәкістандық генерал-майор Тарих Ханның журналистерге айтуынша, жартылай аутономиялы Бажур аймағында талибандықтар әрекеттерінің азайып кетуі науқанды көрініс емес. Ханның сөзіне қарағанда, бір жылдан аса шайқастардан кейін талибандықтар мұндағы шептерінен айырылды. Қазір аймақтағы жолдарға ел әскерилері бақылау жасап тұр, деді ол. Ханның өзі мұнда әскерилердің күзетімен келген болатын. АКШ-тың Кентаккидегі әскери сот алқасы Америка әскери офицерін ирактық тұтқынды әдейі өлтірді, деп айыптады. Аға лейтенант Майкл Бехенна өткен мамыр айында тергеу кезінде Әли Мансур Мұхаммедті өлтірген болатын. Айыпталушы ол тұтқынды әдейі өлтірмедім, өзімді өзім қорғаған болатынмын, деп дауласқан еді. Алайда прокурорлар қорытынды мәлімдемелерінде Бехенна ол тұтқынды өлтіруді жоспарлы түрде жүзеге асырған деп шешті. Оқиға Ирактың Бейжи қаласындағы тұйықталып қалған темір жолы бойында орын алған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ президенті Барак Обаманың әкімшілігі Біріккен ұлттар ұйымының нәсілшілдік тақырыбына арналған алдағы уақытта болатын конференциясына қатыспайтындарын мәлімдеді. Америка Құрама Штаттары мен Еуропаның біраз елдерінің биылғы жылғы аталған басқосуға қатыспауларын Израиль елі талап етіп отыр. 2001 жылы болған осындай алғашқы конференцияда сионизмді нәсілшілдікпен салыстыру әрекетінің болғаны үшін Америка Құрама Штаттары және Израиль өкілдері конференция залынан шығып кеткен болатын. Сионизм Палестина жерінде еврей мемлекетін құруды көздеген қозғалыс. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Хавер Солана Израильмен арадағы соғыстан зардап шеккен Газа аймағына барды. Солана Палестина жеріне осыдан 2 жыл бұрын Хамас тобы бақылау орнатқалы мұнда келіп отырған Еуроодақтың алғашқы жоғары лауазымды өкілі. Ол Біріккен ұлттар ұйымы ресмилерімен және Палестина басшыларымен кездесті. Алайда Хамас өкілдерімен кездесуден бас тартты. Мұның өзі Еуроодақтың Хамас тобына жариялаған байкотының бір көрінісі. Солана мырза Хамас және палестиналық Фатах фракцияларының татуласуына қолдау білдірді. Қытай мен Америка Құрама Штаттары өзара әскери алмасуларды жаңғыртпақшы. Екі күндік сөйлесулерден кейін АКШ қорғаныс хатшысының көмекшісі Дэвид Сиднейдің айтуынша, тараптар жоғарғы дәрежедегі алмасуларды таяу арада жүзеге асырмақшы. Бұл үдерісті Қытай тарапы өткен қазан айында АКШ-тың Тайваньға қару-жарақ ұсынысынан кейін тоқтатып тастаған болатын. Аталған мәселе АКШ пен Қытай арасындағы аса күрделі сауал болып тұр. Кытай делегациясынын башчысы Кыян Лихуа жума күнгү сөзүндө тараптар арасында сүйлөшүүлөрдүн жүрүү кең тургудагы аскерий алмашууларга кепилдик боло алмайт деди. Тибет каласында монах өзүнө от койду. Кытай ресмилеринин акпанын 28-нде айтуунча, Сичуань аймагынын Аба каласындагы монастырдан чыккан монах кийимин кийген адам өзүн өртөмөкчү болгон. Осылайша ресмилер Тибет каласында бейберекеттиктердин болгонун ырастап отур. Белсенди топ мүчөлөрүнүн айтуунча, ал калада полиция шерүүчүлөргө ок аткан экен. Жергиликтүү коммунисттик партия башчысынын айтуунча, ал адам от өшүрүлүп, мойну менен басы күйгөн, аны ауруканага жеткизген.
Армысыздар достар, өздериңиз менен Азаттык радиосунун жаштарга арналган Жаз толкун бағдарламасы жана анын жүргүзүүчүсү мен Мәншүк Асаутай. Алдымен кымбатты тыңдарман, өздериңизди алда берилетин хабарлар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Қазақстан үкіметі ауылға барып еңбек етем деген жас мамандарға бір реттік жәрдемақы бермекші.
Осы шаралар іске асатын болса, біздің осы ауылдық елді мекендерде орналасқан әлеуметтік саланың мамандары толықтандырылып, соның арқасында қызметтері жақсарады деген үміттеміз.
Алматыдағы жоғарғы оқу орындары студенттерінің республикалық олимпиадасы өтті.
Енді осы олимпиадаға барлық студенттер жаңа өзінің шығармашылық жұмыстарымен белсене қатынасып отыр. Біріншіден жаңа орын алу ондай мақсат емес. Өнер деген нәрсе орынмен бағаланбайтын үлкен қасиет қой.
Францияда Греко-Рим күресінен әлем кубогы сарапқа салынып, Қазақстан құрамасы жалпы есепте 5-ші орыннан көрінді.
Мынау біздің Қазақстан палуандары, мынау жас балалар, бәрі 21 мен 25 жастағы палуандар. Олар сол жерде опыты да көп, жігіттермен кездескен уақытта өздерінің күшін көрсетті.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Мінекі достар, бүгінгі бағдарламамызда осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Сондықтан алда да жас толқынмен бірге қалыңыздар. Енді мен аталған хабарлардың жібін тарқата отырсам. Ақпанның 27-28 күндері Алматыда Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында жоғарғы оқу орындарында білім алып жатқан студенттердің республикалық олимпиадасы болып өтті. Ұйымдастырушылар олимпиада деп атағанмен бұл шара одан гөрі өнер байқауына ұқсас болып шықты. Аталмыш байқаудың бірінші күніне барып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан толық естіп білсек.
Академияның тарихында тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған шараның өнерде жүрген жастардың талантын шыңдайтынына, олардың шығармашыл қабілетін арттыруға көмектесетініне ұйымдастырушылар сенімді. Бұл байқауда бақшабама деген сұрағымызға театр өнер факультетінің деканы Аман Құлбаев жастардың дарыны бәсекеге түседі деп жауап берді.
Жалпы алатын болсақ, бұл өнердің бәсекесінде жасына болмаса өзінің шығармашылық негізі шығармашылығы оның біліміне аса көп мән бермейді, негізі дарынына.
Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша, 2 күн бойы режиссура және актерлық өнер, кескіндеме, сәндік өнер, сондай-ақ тағы басқа салалар бойынша сынға түсетін жастарға шығармашылық айдынында шеберліктерін көрсетіп, еркін жүзуіне мүмкіндік жасалып отыр. Дегенмен де оған тек 3-ші курстан жоғары студенттер қатыстырылып отыр.
Режиссура деген ол өзі былайша айтқан кезде қалыптасқан студенттердің өздерінің белгілі бір ой жүйе болмаса сахна өнеріндегі ой айта алатындай жағдайына келу керек. Олардың оқу мерзімі 5 жыл, актерлар 4 жыл. Сол себептен олардың теңестірген кезде 3-ші курс актерлары ойнай білетін болса, 4-ші курста бітіреді. А режиссура 4-ші курста қоя білу керек те, 5-ші курста олар профессионалды театрларға барып, кәсіби мамандықта және былайша айтқан кезде үлкен сахнада қойылымдар қоя беру керек.
Дейді Аман Құлбаев, ал шығармашылық бәсекесінде басты мұрат жеңіс емес, білім теңізінен қарпып қалу екенінде студенттердің бәрі түсінеді.
Енді осы олимпиадаға барлық студенттер жаңа өзінің шығармашылық жұмыстарымен белсене қатынасып отыр. Мен де енді осы олимпиадаға қатысқандағы мақсатым негізгі, біріншіден жаңа орын алу ондай мақсат емес. Өнер деген нәрсе орынмен бағаланбайтын үлкен қасиет қой. Әрине соны мақсат ете отырып, студенттер ара өзара бір-бірінен шығармашылық қарым-қатынас деген секілді өздерінің қойған мақсаттарын өнер арқылы, өмірге деген көзқарастарын өнер арқылы көрсетіп, осы арада бір үлкен білімге жетістікке өздерінің жетіп жатқандығын бір-біріне өзара бөлісу деп есептеймін.
Дейді академияның студенті Асқар. Сәндік өнер бойынша бақ сынауға келген студент Анар Әубәкірова бұл байқауға ұзақ дайындалғанын айтады.
Бірінші рет қатысып отырмыз республиканский олимпиадаға. Өте көп адамдар келеді. Бізге өте қызық соған қатысуға.
Сондай ақ байқаудың алғашқы күні станоктық кескіндеме, станоктық графика, мүсін мамандығы бойынша студенттердің шығармашылық жұмыстарының көрмесі ашылды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Қазақстан үкіметі ауылға барып еңбек етем деген жас мамандарға бір реттік жәрдемақымен баспана үшін жеңілдетілген несие беруге дайын. Жастарды қаржыландыру үшін жергілікті әкімдіктерге қазір 20 миллион теңге бөлініп отыр. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ауылдық жерлер істері жөніндегі комитетінің төрағасы Санат Тұңғышбеков мәлім етті. Бұл шара ауылдық жерлердегі маман тапшылығын жою мақсатында жасалып отыр дейді мамандар. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
4-ші курс студенті Жомарт Шыңғысов биыл география мамандығы бойынша Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде бакалавр дәрежесіне ие болады. Бірақ туылған жері ауылға баруға ниеті жоқ екендігін жасырмайды. Және оның бұл ұсынысы қаржы мәселесіне барып тіреледі екен.
Ақшаға байланысты, табыс көзі. Бір-екі жерде жұмыс істейміз. Сол сияқты сол жұмыс істеуімге мүмкіншілік болып тұр.
Бірақ студент Жомарт қаладағы алудың өзі оңай шаруа емес екендігін жақсы түсінетін. Сол себепті жұмыс мәселесін осы басан қарастырды. Жатқандығын айтады. Ал енді қолыңа қанша ақша ұсатса ауылға барар едің деген сауалға болашақ географ былай деп жауап берді.
40 мыңнан төмен бермесе барады. Айлық, е? Мен жағдайын жасаса, жағында үй беретін болса, несие беретін болса, баруға тура келеді.
Дейді Жомарт. Оның ойынша ауылға бара қалған жағдайда орта мектепте география пәнінен сабақ беруіне болады. Тағы бір Алматы тұрғыны Болан Жамбылдың қалада тұрып жатқанына 20 жылдай уақыт болыпты. Үйленген, бір баласы бар, бірақ өзінің жеке баспанасы жоқ. Пәтер жалдап тұрып жатыр.
Жоқ дегенде 40 мың доллар берсе, алуға барар едім. Алуға шығар едім, іздеуге, үй сатып алу. Шынымды айтсам, ауылға барғым жоқ. Енді себебі менің кәсіптенген, дағдыланған істерімнің бәрі ауылға арналмағанда. Ауылда мен өмір сүре алмаймын деп ойлаймын. Ауылдан қалаға келмек тұрмақ, бұл қалада өзіміздікі ғой. Отырмақ баяғыда елдің қамын ойлап Мұстафа Шоқайлар шетелге де кеткен. Оның қасында біз өзіміздің қаламызда тұрмыз.
Егер ауылға бара қалған күннің өзінде Бұлан орта мектепте құқық негіздер пәнінің мұғалімі атануға даяр.
Ауылды сағынамын енді. Ауыл мен үшін нағыз туған жерім ауыл сияқты. Қалада тусам да бірақ қалаға деген ондай сезім жоқ. Қала деген бұл жанталас, қала деген адамды жұтып алатын үлкен бір материя ғой. Бұл жерде адамның психологиясына белгілі бір өзгерістер енгізеді. Ал ауыл деген өзіміздің таза қазақылықтың бір мәйегі сияқты.
Үкімет ауылды жас мамандармен қамтамасыз ету жағын дендеп қолға алғандығын мәлімдеді. Осы мақсатқа жергілікті әкімшіліктерге 20 миллиард теңге бөлінген. Ауылға барам деуші жасқа 89 мың теңге бір реттік көтерме жәрдемақы беріледі. Жалпы мұнда жеңілдік 11 мың жас маманға шақталған. Ал келесі жылдан бастап ауылдағы жас мамандарды үймен қамтамасыз ету үшін 802 мың теңге бюджеттік несие тағайындалады. Осында жеңілдік алған мамандар 5 жылға дейін ауылдан кетпеуі тиіс. Ауыл шаруашылығы министрлігі ауылдық жерлер істері жөніндегі комитетінің төрағасы Санат Тұңғышбековтің айтуынша, несие 15 жылға 0.1%-дық үстемемен беріледі.
Осы шаралар іске асатын болса, біздің осы ауылдық елді мекендерде орналасқан әлеуметтік саланың мамандары толықтандырылып, соның арқасында ауыл тұрғындарына жоғары дәрежедегі білім беру қызметтері, денсаулық сақтау қызметтері, мәдениет және спорт саласындағы қызметтері жақсарады деген үміттеміз.
Дейді министрлік өкілі. Ресми мәлімет бойынша қазіргі таңда ауылды елді мекендердегі әлеуметтік салаларға 26 мыңнан астам жоғарғы білім бар мамандар жетіспейді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқын тыңдап отырсыздар. Алматыда күрес федерациясының өкілдері әлем кубогына сараптама жасады. Өткен аптаның соңында Францияның Клермонт-Ферран елді мекенінде грек-рим күресінен әлем кубогы сарапқа салынған еді. Бұл байрақты жарысқа қатысқан Қазақстан құрамасы жалпы есепте 5-ші орыннан көрінді. Ұлттық құраманың бапкерлері бұл Қазақстан палуандары үшін жақсы жетістіктердің бірі дегенді айтып отыр. Қазақстан ұлттық құрамасының бапкерлері әлем кубогына Бейжің олимпиадасынан кейін іріктеліп алынған 8 ұлттық құрама қатысқандығын айтады. Қазақстандық палуандар өз тобында 4-3 есебімен Қытай мен Франция командаларын тізе бүктірді. Алайда келесі кездесуде кубалықтарға 2-5 есебімен есе жіберді. Ал бізден ұтылған француздар өз алдында кубалықтарды жеңіп келесі айналымға шықты дейді спортшылар. Осылайша 5-ші орын үшін Венгриямен күреске түскен қазақстандықтар 5-2 есебімен басым түсті. Құраманың бас бапкері Таңат Сағындықов топтық хоккейде Францияны ұтып тұрып, жартылай финалға жолдама ала алмағанымыз өкінішті болды дейді.
Біз француздарды ұтқан уақытта, шынымен француздардың өзі, мынау жанкүйерлердің өзі Қазақстан командасы жақсы екен, алда уақыт үлкен жетістікке жетеді деген сөздерді айтты. Даже Ресей палуандары солар да бізге айтып отыр да, ой, қалай сендер финалға шыға алмай қалдыңдар, шығуларың керек еді ғой финалға деп соны неғып отыр да, өкініп отыр соған. Сондықтан да мен ойлаймын, бүгінгі алған 5-ші орнымыз тек қана 5-ші деп санасақ 5-ші болады. Айыр, егер түп мәніне келген уақытта командамыз жаман күрескен жоқ.
Бапкер боз кілемге барлық елдердің ең үздік спортшылары шыққанын ескерсек, 5-ші орын Қазақстан құрамасының осал емес екендігін байқатады дейді. Бұл жерде жекелеген палуандар емес, жалпы команда сынға түсті. Сондықтан біздің жігіттердің алар биігі әлде алда дейді Таңат Сағындықов.
Мынау біздің Қазақстан палуандары бұл әлем кубогына шынымен өзінің, мынау өзіміздің Қазақстанда шыққан палуандармен бірге шықты да қазір енді. Мынау жас балалар бәрі 21 мен 25 жастағы палуандар. Бұл енді күрес үшін мен ойлаймын, мені жаңа пісіп келе жатқан палуандар. Енді олар сол жерде шынын айтқанда әлгі опыты да көп жігіттермен кездескен уақытта соларға дес берді. Өздерінің күшін көрсетті.
Қазақстан құрама командасының мүшесі Нұрбақыт Теңізбаевтың бұл олимпиада ойындарынан кейінгі екінші жарысы. Осыдан біраз уақыт бұрын Түркияда жақсы нәтиже көрсеткен палуан осы жолы да командасына ұпай жинап берді.
Жарыс мен үшін өте қиын болмады, бірақ бірінші кездесуімде Қытай палуанымен кішкене қиындау болды. Одан кейінгі белдесуімнің бәрінде мен өз күресін тауып, бапкерлеріміз бар, Танат ағайларымыз айтып, сенің күресің тура өзім қалай тренировкада дайындалам, сол күреске сәйкес келді.
Айта кету керек, Бейжіңдегі олимпиада ойындарынан кейін еркін және греко-рим күресінің ережелері өзгерген болатын. Жаңа ереже бойынша 3 кезеңде 1,5 минуттан күреседі, содан кейін палуандар қосымша 30 секунд партерде күреседі. Осы ретте бапкерлер бұл ережелердің тиімді жақтары бар екендігін айтады.
Почти исключили момент жребия, тем самым исключает.
Қазір жеребе тастау тәсілін алып тастады. Ол дегеніңіз екі палуанның біріне сол кезеңді жеңіп шығуға алдын ала мүмкіндік берілмейді деген сөз. Мәселен, 1,5 минут бойы бір палуан артық бал жинаса, онда оған соңғы шешуші 30 секундта шабуылдау стилімен күресуге мүмкіндік беріледі. Ол арқылы палуан жеңіске бір табан жақын бола алады.
Тем самым обеспечивает себе победу именно в этом периоде.
Дейді құраманың бас бапкері Таңат Сағындықов. Осы өткен әлемдік додада жаңа ережелер бойынша өтті. Жарысқа қатысқан спортшылардың сөзіне қарағанда, ережелердің өзгеруі жақсы нәтиже көрсетуге септігін де тигізуі мүмкін. Ал осы жолғы әлем кубогы Ресей палуандарына бұйырды. Алда ұлттық құрама палуандарын Қазақстан чемпионаты күтіп тұр.
Бүгінгі жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Достар, ендігі хабарымызды жасыны Айдар мен одан әрі жалғастырамын. Естеріңізге сала кетейін, біздің айдарларымыздың барысында қазіргі таңда өзін мазалап жүрген мәселелер жайында өз ойын ашық жеткіземін деген кез келген жасқа микрофон кезегі беріледі. Енді сондай құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Менің атым Руслан Төлебеков. Мен қазіргі толғандыратын мәселе ол, менің ойымша сырттай оқу орны ол. Колледж бітірген студенттер жұмыс істеп жүріп, стаж жинап, бір 10 шақты жыл істегеннен кейін, мысалы өзінің дәрежесі соған жетіп, сол жаңа колледждің білімін жоғарылатқысы келсе ғана, сол сырттай оқуға түссе деп ойлаймын. Ал 11-ді бітіріп сырттай оқуға оқу бөлімінен түсіп жұмыс істегенде оларда сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Өйткені білем сырттай оқу бөлімі қандай болады екен. Ол жерде сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Ол жерде күнделікті сабақ оқу, күнделікті алға қойылған мәселе болмағаннан кейін, ол жерде экзамен тапсырады келіп, ол жерде оқитын адам бар, оқымайтын адам бар, білімі бар адам бар, білімі жоқ адам бар. Қазір ақылы оқуға бәрі оқи береді. Ол бір жыл бойы оқып, сол мысалы жоғарғы математиканы өз бетінше қарап соның түп тамырымен түсініп алды деп ойламаймын. Сондықтан оларда білім сапасы жоқ. Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жерде мұғалімдер де ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екен. Мұғалімдерге де ол жерде бәрібір болып тұр да. Егер мұғалімдер сол жерде жандар ашса, олар соларды біраз қинап, олар ақша алмас еді. Күндізгі оқу бөліміндегі жастарға олай істемейді деп ойлаймын мұғалімдер. Кез келген адамның егер зейін қойып қарап отырса, бәрін біліп шықпаса да, ол жерде негіздері қаланады да, ертеңгі кітапты оқығанда сол тақырыпты түсініп отырады. Ал егер ол не нәрсе не екенін зейін қойып қарамаса, кітапты оқығанмен ол түсінбейді.
Қымбат Кымбатты тыңдарман, Азаттык радиосунда жастардын толкуну. Башка да хабарлар менен багдарламабызды одан ары жалгастырсам. Билим жана гылым министрлиги быйыл мектеп түлектөрүнүн билим деңгээлин аныктайтын бирыңгай улуттук тестилөө аса жогору деңгээлде уюмдаштырылатындыгын хабарлап отур. Атап айтканда тестилөөгө коомдук бакылау, апелляциялык шагымдарды карау, тест суроолорун купуя сактоо ишине үлкен көңүл бөлмөк. Тагырыпты толугураак тилшибиз Талгат Түсөнбек баяндайт.
Бирыңгай улуттук тестилөө быйыл адаттагыдай маусумдун 1-10 аралыгында өтөт. Билим жана гылым вице-министри Күлөш Шамшидинованын айтымынша, осы жылы окуучунун билимин тексерүү кешенин барынча адил эри ашык этип өткөрүүгө күч жумшалынбак.
Вообще в государственной комиссии, в состав государственной комиссии включается сотрудники.
Мемлекеттик комиссиянын курамына билим берүү жүйөсүнүн кызматкерлери, журналисттер, депутаттар, ата-аналар коомдоштугу кирет. Бирыңгай улуттук тестилөө өтүп жаткан залга кирүүнүн мүмкүндүгү бар. Алардын дал кимдер экендигин тестилөөдөн мурун аныктап коюудун кажети шамалы. Сол күнү келген азаматтар комиссиянын курамын толуктурат. Келемдөөчүлөргө эсиги ашык, басынан аягына дейин бакылап отура аласыз. Бирок тестилөө өтүп жаткан кезде туруп жүрүүгө уруксат жок. Осындай коомдук бакылоо билим жана гылым министрлиги үчүн жакшы, деди вице-министр Күлөш Шамшидинова. Тестилөө 5 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткандыгына карамастан, тест суроолорун купуя сактоо маселеси али күнгө дейин коомдо кайшы пикирлер туугузуп келет. Бирок министрлик быйыл да суроолордун аса купуяда сакталатындыгын мааилдеп отур.
В прошлом году мы дополнительно ввели секретность. В этом году опять-таки мы
өткөн жылы биз тест суроолорун купуя сактоо жүйөсүн енгиздик. Быйылгы жылда суроолор колго өтүп кетпеш үчүн кошумча кулуп енгиземиз. Так бир айта кетели жагдай, быйыл кошумча жүйөлү карастырылып жатырбыз. Ягъни апелляциялык комиссия жумуш иштей баштаганда шагымдар осы жүйөлөр аркылуу бизге түшүп отурат. Өткөн жылы интернет бир күн өтө жаман жумуш иштеп, кыйынчылыктарга кездештик. Сондуктан быйыл дагы бир желини кошумча сактап отурбуз. Бирөөсү иштен чыгып калган убакта экинчисин ишке кошабыз. Ал шагым тест натыйжалары чыккандан кийин бирден кабылдана баштайт. Бул процесс келеси күнү түшкү саат 1-ге дейин созулат, деди вице-министр. Сонымен катар министрликтегилер тестилөө өткүзүлөр алдында халык арасында түшүндүрүү жумуштары тыңгылыкта жүргүзүлөтүндүгүн, сондай ак тестилөө барысында да халык менен арада тыгыз байланыш сакталатындыгын айтууда.
Когда идет единое национальное тестирование, у нас практически круглосуточно.
Бирыңгай улуттук тестилөө жүрүп жаткан кезде бакылоо боюнча аттестат комитетинин телефондор төлүк бою жумуш иштейт. Билим жана гылым министрлигинин интернет сайты бар, биз аны күндү кечкисин бир карап чыгабыз, деди Күлөш Шамшидинова. Бирыңгай улуттук тестилөө Казакстанда мектеп түлектери арасында 2004 жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп келет. Арнайы жаш толкун багдарламасы үчүн Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Бас прокуратуранын маалыметинче, Казакстанда жумушсуздар саны осы салага жоопту Еңбек жана Халыкты Әлеуметтік Коргоо министрлигиндеги эсеппен сәйкес келмейт. Прокурорлар бүгүндө республика боюнча эки колго бир күрөк таба алмай жүргөндөрдүн катары 1 миллионнан асып кеткендигин айтат. Бул тууралуу бас прокурордун расмий өкүлү Сапарбек Нурпейисов маалым этти. Прокурорлар соңгу 5 айдан бери эңбек кукугуна каршылык дагдарыстын асерин төмөндөтүү үчүн кәсіпорындарга арнайы тексерүү жүргүзген. Осы убакыт ичинде жумушчулардын кыскартууга ушырауы, жалакыларынын убактылуу төлөнбөөү сыяктуу жагдайлар боюнча 50 наразылык чарасы өткөн экен. Тагырыпты тилшибиз Макпал Мукангыз жалгастырат.
32 жаштагы Аскар Мейрамбекулу Сифулин көшесине күндө келип, сактык жумуштарга жалданып, өзүнүн напакасын табады экен. Онун сөзүнө караганда, кыс түскөлү мында напака табуу үчүн келүүчүлөр саны көбөйгөн. Бурундары кездешкен жумушту таңдауга мүмкүндүк болуш эди. Азыр кез келген жумушка кубанасың, дейди ул.
Таңертең келебиз, башка эмне жумуш эмес, ал башка жумушка кирүү үчүн документ керек, пропискага туруу керек. Биз ал жерден келгенбиз, башка жумуш жок, сондуктан ошол жумушту иштейбиз. Амалсыз болсондо турмуз, азыр болсо иштешип.
Буган дейин Еңбек жана Халыкты Әлеуметтік Коргоо министрлиги элде 500 мыңга жуук жумушсуздар барын айткан эди. Алайда элдеги бас прокуратура болса, бул көрсөткүчтүн шынайы жагдайга сәйкес келмейтинин мәлимдеди. Олар тексериш кезинде Казакстандын бир катар өңүрлөрүндөгү өндүрүш ошоктарынын жумушчуларынын жартысынан көбүнүн кыскартуу алдында турганын аныктапты.
Олардын атагандары цифрлары негиз статистика сәйкес келмейт деп айтып жатыр. Жалпы мен эски деректер боюнча билем, 1 миллиондон ашып жатыр деген. Биз энди азыр аны кателесип айтпайбыз, бирок бүгүнкү жагдайга карасак, мен ойлойм бул өйдөгү көп болуу керек. Бирок кийинки кезде биздер кандай чара колдонуп жатырбыз буга байланыштуу. Көшү-кон заңы бар. Бүкүл компания иштеп жаткан чет эл азаматтары, алар заңды бузуп иштеп жатыр. Шолардын жумуштан босатуу, элине кайтаруу, алардын ордуна өзүбүздүн азаматтарыбызды тургузуу. Осындай аракет менен биз өзүбүздүн 20 миңден астам азаматтарыбызды жумушка тургуза аламыз.
деді ақпанның 12-сі күні Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов. Мұнымен қатар прокуратура жұмыс берушілерге қарамағындағы жұмысшылардың құқығының заңға сәйкес қорғалуын көздейтін нұсқау қағаз жібермекші көрінеді. Елдегі жұмыссыздықпен күресу мақсатында министрлік жыл басында арнайы жұмыс тобының құрылғанын айтқан еді. Дегенмен кейбір мамандар еш қаржысыз құрылған жұмыс тобының қызметіне күмән келтіреді. Экономист Оразалы Сәбденнің ойынша, үкіметке жұмыссыздықпен күресу туралы бағдарлама жасауы керек.
Менің қолымда болса мен бітіремін қазір. Жұмыссыздық мәселе ең үлкені. Жұмыспен қамтамасыз ету халықты. Міне ең үлкен нәрсе. Осы туралы керек болса тағы да қосымша ақша бөліп, әдейі осыған әдейі бағдарлама жасау керек. Халықты елді жұмыспен қамтамасыз ету бағдарламасын жасау керек.
Бұған дейін елде жұмыссыздық деңгейі азайып отыр деп келген статистика агенттігі өткен жылдың 4-90-да елдегі жұмыссыздық деңгейі 0.12%-ға өскенін айтып отыр. Бұған қоса олар тіркелмеген жұмыссыздар саны экономикалық тұрғыда белсенді топтың 1.7% құрайтынын да хабарлайды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуеде жас толқын. Тарихқа көз жүгіртсек, сюретті қимылға келтіріп, оған жан бітірген ең алғашқы мультфильмнің шыққанына 100 жылдан асқан екен. 700 сюретті біріктірген француздың сюретші карикатурисі Эмиль Калянның фантасмагориясы тұңғыш толық метражды анимационды фильм болып табылады. Ал қазақтың кішкентай көрермендерінің көз қуанышына айналған ең алғашқы «Қарлығаштың құйрығы неге айыр» мультфильмінің жарық көргеніне биыл 42 жыл толып отыр. Дегенмен, осынша жылдық тарихына қарамай қазақ мультфильмінің алтын қоржынында бүгінде не бары 140 қана туынды ғана бар екен. Осыған орай Алматыда бірқатар мамандар бас қосып, ұлттық мультфильмдердің болашағы турасында сөз қозғады. Мамандар мультфильмдерге кететін қаржы киноның шығынынан екі есе көп екендігін айтады. Кинода мысалы актер ойнайды. Бізде тірі актер емес, бізде әр қимылды, әр дыбысты техника арқылы жасаймыз дейді олар. Оның әр секунды, әр минуты қымбат. Әр сахна, әр қимыл әр жерде құрастырылады. Біз мұның бәрін аниматорға жүктейміз. Ол өзі актер, өзі жан беруші, өзі пантомимашы, өзі сюретші. Ал ондай адам әрине ақшаны көп сұрайды дейді мамандар. Көршілес Ресей елі Князь Владимир деген мультфильм шығарды. Осылайша өз арқылы бүкіл Русьтің басын біріктіретін, соның жолында күресетін ғажап мультфильм жасады. Бұл ашық саясат. Олар ақшаны аямастан онда дінді де патриоттық рухты да көрсетеді. Соның өзіне 5 миллион доллар жұмсаған және оны 5 жыл түсіріпті. Осы ретте мамандар, егер бізге сондай қаражат бөлінсе, бізде де батырларымыз жетеді ғой. Бізде мысалы бір мультфильмге 3 миллион теңге бөлінеді дейді. Алайда Алматыда бас қосқан мамандар қазіргі әлемдік экономикалық дағдарысқа қарамастан алғашқы толық метражды анимациялық фильм төңірегінде ақылдасу үшін жиналған болады. Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясының продюсерлік орталығының арт-менеджері Ернар Құрмаш қазіргі таңда сапалы мультфильм түсіруге өздерінің дайын екендігін жеткізді.
Мы хотим сделать по-настоящему прорывные проекты в этих областях, и предпосылки к этому есть.
Маман мультфильмдердің өсіп келе жатқан ұрпақ тәрбиесінде алатын орнының ерекше екендігін айтады. Сондықтан бүгінде толық метражды анимациялық фильмнің сценарийі, оның барысында жұмыс істейтін кәсіби топтың құрамы, техникалық жабдықтар сияқты бәрі де жоғары дәрежеде болуы басты мақсат дейді киностудия басшысы Ермек Аманшаев.
Бірінші кезекте біз қазір өзіміздің балаларымызға арналған бір етек жегі жинақы, қазіргі заманның бүкіл технологияларын қолданған бір анимациялық фильм түсіруіміз керек өзіміздің балаларға. Біздің қазіргі мақсат сол. Ал оған қандай күштерді творчестволық жұмылдыру керек? Оған қандай техникалық база керек? Міне бүгін соны талқылап жатырмыз.
Мамандар сапалы туындыға қомақты қаржы керектігін жасырмайды, алайда ол өз жемісін берері де сөзсіз. Мәселен, Disney кинофабрикасында шығарылған ұзақтығы 87 минуттық мультфильм «Патша Арыстан» өндірісінде 45 миллион доллар қаржы жұмсаған. Бірақ кейіннен дүниежүзілік көрермендер қалтасынан жинаған ақшасы 500 миллион долларға жеткен екен. Ал енді кішкене қазақ анимациясы тарихына көз жүгіртсек, жансыз сюретті қозғалтып, жан бітіріп, өмір берген мультфильм саласы қазаққа да жат емес. 1967 жылдың күзінде қазақтың бірінші сюретті мультфильмі «Қарлығаштың құйрығы неге айыр» дүниеге келді. Содан кейін «Ақсақ құлан», «Құйыршық», «Қожанасыр сәулетші», «Қырық өтірік» фильмдері экранға шыға бастады. 10 жылдың ішінде мультфильм өндірісі өркендеп, жылына 5-6 фильм шығара бастады. Жас мамандар қатарға тартылып, қазақ мультфильмдерінің шаңырағы биікке көтерілді. Сөйтіп 90-шы жылдары жылдардың басында 100-ден аса мультфильм көрермендерді қуантты. Олардың уызығы халықаралық жүлделерге ие болды. Қазақстан деген елдің рухани байлығы дүние жүзіне таныстырылды. Шетелдердің көрермендері тамашалап таң қалды. Оған себеп сол кездегі қазақ мультфильмдерінің сапасы ғана емес, ұлттық ерекшелік те еді, дейді мамандар. 1976 жылы Алматыда халықаралық мультфильм симпозиумы өтті. Оны ұйымдастырған дүниежүзілік аниматорлар одағы еді. Сол кезде 24 мемлекеттің аниматорлары бас қосқан болатын. Осылайша өткен ғасырдың 90-шы жылдарында жақсы қарқынмен келе жатқан анимация саласы бірте-бірте құлдырай бастады. Оның себебі де әртүрлі. Осы салада жүргендер қазіргі таңда Қазақстанда 3-4-ақ мультфильм шығарылатындығын айтады. Алайда Қазақ фильм киностудиясы биылдан бастап бұл олқылықтардың орны толады дегенді айтып отыр.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, мінекі осындай хабарлармен мен бүгінгі бағдарламамызды тәмамдаймын. Жас толқынмен бірге өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншуға Сауытай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын, аман, сау болайық.
Басына қар кетпес, өзіңе тау жетпес, өмірім.